Я з нетерпінням чекав зустрічі з ними усіма. Тому я пробігав повз гарненьких дівчат, а найгарніші дівчата у світі живуть саме в Демойні. Хлопець із якоюсь слюсарнею на колесах, вантажівка забита інструментами, якою він керував, стоячи, наче сучасний молочник, підвіз мене далі. Там я одразу підсів до фермера і його сина, котрі їхали в Адел, Айова. У цьому містечку, під великим в'язом біля заправки, я познайомився ще з одним автостопером. Типовий нью-йоркер, ірландець, більшість свого трудового життя він просидів за кермом поштового фургона, а зараз прямував до дівчини та на зустріч новому життю у Денвері. Мені здалося, він від чогось утікав з Нью-Йорка, мабуть, від закону. Справжній червононосий молодий пияк. І, як зазвичай, мені б з ним стало нудно, проте зараз я прагнув людського спілкування. Він був одягнений у старий светр і мішкуваті штани. Із собою не мав нічого подібного на сумку, тільки зубну щітку та хустинки. Він запропонував їхати разом. Мені варто було б відмовитись, бо вигляд він мав страшний. Але ми залишились разом і підсіли до мовчазного чоловіка дорогою у Стюарт, Айова, містечко, де ми справді застрягли надовго. У Стюарті ми зупинились навпроти залізничного ангара, чекаючи західного потоку машин, поки не зайшло сонце. Чекали ми годин 5, намагаючись якось згаяти час. Спочатку розповідали про себе. Потім він розказував якісь непристойні анекдоти. Потім ми просто кидали камінці та видавали різні дурнуваті звуки. Нам стало нудно. Я вирішив витратити долар на пиво. Ми пішли у старий стюартський салун і випили пива. Там він напився так само, як удома ввечері на 9-й авеню, і радісно кричав мені на вухо про всі його огидні мрії. Мені він чомусь подобався, і не тому, що був непоганим хлопцем, як виявилось пізніше, а тому, що він до всього підходив з ентузіазмом. Ми повернулись на дорогу у темряві, і, звичайно ж, ніхто не зупинявся, і взагалі не було машин. Так тривало до 3-ї ранку. Деякий час ми намагалися заснути на лавках біля залізничної каси, але телеграф клацав усю ніч і не давав спати, а десь поряд пролітали величезні товарняки. Ми не знали, як заскочити на один із них. Такого ми ще ніколи не робили. Ми не знали, їдуть вони на схід чи на захід, і не розуміли, як вибрати товарний вагон, платформу чи розморожену холодильну камеру. Тому, коли на світанку проїжджав автобус на Омаху, ми в нього заскочили і приєднались до сонних пасажирів. Я заплатив за нього і за себе. Його звали Еді. Він нагадував мені Шурина із Бронкса, тому я з ним і залишився. Наче поряд старий друг, усміхнений добрий хлопець, з яким також можна трохи повеселитись. На світанку ми приїхали у Каунсін-Блафс. Я поглянув у вікно. Усю зиму я читав про великі каравани фургонів, які тут збирались перед тим, як відшалити в бік Орегону та Санта-Фе. І, звичайно ж, зараз там були лише симпатичні приміські котеджі, розкидані по похмурому сірому ранку. Потім Омаха. І клянусь Богом, перший ковбой, якого я побачив у своєму житті, крокуючи повз непомітні стіни гуртових м'ясних складів у 10-галонному капелюсі і ковбойських чоботях, він був схожий на будь-якого виснаженого життям бітника на кам'яних світанках Сходу. Якби не його костюм. Ми вийшли з автобуса і пішли горою, яку тисячоліттями створювала могутня Міссурі. На ній збудовано Омаху. Ми вийшли в поле і підняли руки. Нас підвіз заможний фермер у 10-галонному капелюсі. Він розповів, що долина Плат колись була такою ж величною, як долина Нілу в Єгипті. І поки він це казав, я побачив чудесні дерева вдалині. Вони, могутні та зелені, роїлися біля берегів, і я було майже з ним погодився. Згодом, поки ми стояли на ще одному роздоріжжі, почали збиратись хмари, і ще один ковбой заввишки в 6 футів у скромному півгалонному капелюсі покликав нас і запитав, чи хтось із нас уміє водити. Звичайно ж, Еді вмів водити машину і мав права, а я не мав.